بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله مؤمنين خلق لره deb mavzuda gaplashib ketyapmiz. Xudo xolasa mana bugun xulqlardan yana bittasi hurmat qilishlik xulqi. Bu xulq hozir kimlarni hurmat qilishliklarini gapirib chiqadigan bo'lsak, bitta so'z bilan aytilmaydi-yu, lekin juda ham hozirgi zamonimizga, hozirgi kunlarimizga, hozirgi sharoitlarimizga juda kerak xulqlardan. Hatto oralarimizda, ayniqsa mana shu yosh o'spirinlarning ichida bu xulqlar yo'qolib ketayotganligiga anchadan beri guvohimiz. Shuning uchun bu ham musulmonni bir xulqi qatorida hurmat qilishlikni bilishlik kerak bo'lar ekan. Musulmonning xulqi qatorida bu ham bir xulq deb hisoblangan. Hurmat qilishlik tavqirul ulamoi val atqiyai va shuyux. Kimi olimlarni, taqvodor solih odamlarni va qari yoshdagi odamlarni hurmat qilishlik degan xudo xolasa bugungi mavzuyimiz. Olimlarimiz, taqvodor solih odamlarimiz, qariya yoshi katta ulug' odamlarni hurmat qilishlik degan narsani hayotimizdan bir chekkaga surayotgan paytimiz. Ayniqsa ulamolarni hurmat qilishlik, ularni haqlarini o'z o'rniga qo'yib qo'yishlik jamiyatimizda juda ham eng katta shariatimiz talab qilgan narsalardan. Bular juda ham o'rnida turishli kerak. Ilmi bor odamlarga nisbatan bo'layotgan hurmatimiz. Boshqa insonlarniki nisbatan shu narsa boshqalarnikidan ajralib turishli kerak. Chunki ular bizga, olimlarimiz bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, jamiyatimiz ichida har xil noto'g'ri, yomon holatlarni oldini olgan. Shunaqangi yaxshi nasihatlar bilan bizni tinch, totuv, ahil yashashligimizga sababchi bo'layotgan odamlar. Shu narsani hech ham esdan chiqarishligimiz kerak emas. Namoz o'qiyapmiz-u, har birida mana attahiyot o'qiymiz. Shu attahiyotning ma'nolaridan ham bittasi attahiyatu lillahi vas-salavatu vat-toyibat. Alloh taologa qilayotgan salomlarimiz. Alloh senga attahiyatu salomlar bo'lsin, salovatlar va pokiza toyib narsalar bo'lsin deb Alloh taologa birinchi salom qilyapmiz. Keyin yana attahiyot davomlarida assalomu alayka ayyuhan nabiy, ey Allohning payg'ambari, sizga ham Alloh taoloning saloti salomlari bo'lsin. Assalomu alayna va ala ibadillahi solihin deganining ma'nosi Alloh bizga ham seni salomating, tinchliging, xotirjamliging bo'lsin. Qaranglar, oldi o'zimizga ham o'qiymiz mana shunaqa narsani. O'zimizni haqqimizga ham Alloh taolodan salomatchilik, tinchlik, totuvlik so'rashligimiz har namozlarda bo'lar ekan shu. Va oxirida va ibadillahi solihin deyishimiz Alloh taoloning solih bandalariga ham Alloh taoloning salomi bo'lsin. Solih bandalari Allohdan qo'rqadigan, taqvodor, Xudoni yo'lida deb turgan, odamlarga yaxshiligi tegib turgan insonlarga har namozimizda salom aytamiz. Shu attahiyotni o'zi ham, demak, ularni hurmat qilishlik, ularni haqlarini o'z o'rniga qo'yib qo'yishlik, solih, yaxshi, taqvodor olim odamlarni izzat qilishlik degan narsalarga buyuradigan narsa shu gaplarimiz ham. Yana masalan, hajda bu narsani ko'p ko'ramiz. Hajimizda mana qanga hajga borganlar mana Ibrohim alayhissalomni maqomidan joy olib tavof qilib bo'lgandan keyin namoz o'qiladi. Buni aslida hozirlar hammasi biladi, lekin Qur'onda kamdan kam ibodatlarda sunnatlariga bir targ'ib bo'lgan ekan. Faqat farz, vojib narsalarga aytilgan, lekin shu Ibrohim alayhissalomni maqomidan joy olib shu yerda namoz o'qishlik o'zi hajda sunnatlariga kiradi. Lekin Alloh taolo shuni ham aytgan ekanki, sizlar Ibrohim maqomidan, ya'ni maqom Ibrohimdan joy olib tavofdan keyin namoz o'qinglar degan ma'noda Alloh taolo oyat bilan aytgan deydi. Sunnat amal, lekin oyat bilan aytgan. Nimaga desa, chunki shu hajni birinchi boshlab bergan odam Ibrohim alayhissalom edi. Ibrohim alayhissalom bizni shunaqangi yaxshilikka yetaklaganligi uchun Ibrohim alayhissalomni qiyomatgacha Alloh taolo shu yaxshilikni bizga ko'rsatgan odamga yaxshilik qilishligimizga Alloh taolo, ya'ni shu odamni qadrlab, har doim eslab zikr qilishligimizni Alloh taolo buyurganligi bu oyat. Demak, bir odam bizni yaxshilikka, bizga foyda bo'ladigan, dunyo oxiratimizga foyda bo'ladigan yerga buyurib, shu yerga yo'llasa, shu odamni hurmat qilishligimiz degan ma'no kelib chiqadi deydi. Olimlarimiz haqiqatan ham biz hurmat qilishlikka eng yarasha odamlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo innama yaxshalloha min ibadihil ulama. Alloh taolodan olim bandalarigina qo'rqadi degan oyat bor. Demak, Alloh taolodan qo'rqish uchun ilm kerak. Bilish kerak Alloh taolaning kimligini. Alloh taolaning ismi sifatlarini tushunib, yaxshilab bilgan odamgina Alloh taolodan qo'rqadi. Ha, Allohni tanimasa qanday qilib Allohdan qo'rqish mumkin? Shuning uchun ham Alloh taolo olim bandalarimgina mendan qo'rqadi degan ma'noda Alloh taolo shunday oyat tushirdi. Yana olimlarni Alloh taolo Qur'on oyatlarida ham o'ziga tenglab gapirgan yeri bu ash Ali Imron surasidagi Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu va ulul ilmi qoiman bil qist. Shu oyatida ham Alloh taolo Allohning farishtalari va ilm egalari Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvoh berdilar degan ma'nodagi oyat qarang. Alloh taolo o'ziga farishtalarni va olimlarni ham shu qatoriga qo'shdi. Bu ham bitta olimlarga bo'lgan katta hurmat. Yana Alloh taolo Qur'on oyatlarida Qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Ey Muhammad alayhi salom ayting. Ilmi bor, ilm egalari bilan biladigan insonlar bilan bilmaydiganlar teng bo'ladimi deng? Shunga o'xshagan oyatlar, hadislar juda hamla ko'p. Bu ilmda hurmatli, fazilatli narsa ekanligi. Alloh taolo hammaga ham bermasligi, kimga bergan bo'lsa Alloh taoloni o'zi bu odamni hurmat qilganligi. Demak, boshqa mahluqotlar bular ham haqliroq odamlarni hurmat qilib, haqqini o'rniga qo'yib qo'yishligi kerak ekanligidagi bir belgisini berayotgan oyatlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana hadislarida Laysa minna man lam yarham sagirona va yuqqir kabirona va ya'rif li alimina haqqoh dedilar. Bizi yoshlarimizni yoshlarimizga mehr ko'rsatmagan, kattalarimizni hurmat qilmagan va olimlarimizni haqlarini bilmagan insonlar bizdan emas deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuna dedi. Ya'ni bu yerda olimlarni haqlarini bilishlik, ularni hurmat qilishlikdir. Ularga yordam qilishlikdir. Shuning uchun ham shu hadislardan, oyatlardan kelib chiqib, bu haqlar agar ilmini ustiga Qur'onni yodlagan qori murattab qori bo'lsa-chi, unda shu haqqiga bitta haq qo'shiladi deydi. O'zi olim ekan, ham qori ekan, ikkita haqqi ega bo'ldi. Agar bu yoshi kattaroq odam bo'lsa-chi, ham ilmli, ham qori, ham qariya yoshi kattaroq ulug' odam. Uchta haq bo'ldi. Ilm haqi, Qur'onni qoriligini haqi, yoshini kattaligini haqi. Agar shunaqa bo'lib turib, yana solih boshqalarga yordami tegib turgan yaxshi odam bo'lsa-chi, to'rtta haq. Uni ustiga yana agar qarindoshingiz bo'lsa-chi, beshta haq. Agar qo'shningiz bo'lsa-chi, oltita haq. Bularni hammasi yana qo'shilib musulmon bo'lsa 7ta haq degan ekan. Bitta ilmlining haqlarini qarayapti. Agar ashi Qur'on yodlagan, Qur'onning ma'nolarini tushungan, bularni boshqalarga ham o'rgatib turayotgan bo'lsa, olimlarimiz demak, ashlaqa odamda 7tagina haq, 7tagacha haqqi bor. Har taraflama haliki odamlarni hurmat qilib, haqqini o'rniga qo'yib qo'yishlikka talab bo'layotgan narsalar bular bizdan. Shuning uchun ham فالعلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرام shoirlarimiz ilm ustuni bo'lmagan uylarni ham ko'taradi, jaholat esa hurmat izzat uylarini ham buzadi degan ekan. Haqiqatan ham o'zi hech kim tanimaydigan bir dehqon oila ichidan bir ilmli odam chiqib qoladigan bo'lsa bo'ldi, endi buni buyog'iga bu oila ham hurmatlanib ketaveradi. Aksi, rosa hurmatga ega bitta narsa turibdi-yu, uni farzandi olimni yoki hayotidagi salohiyatlikni teskarisi, buzuq odam bo'ldi, bu hurmat oilasi shu bilan yomonga aylanib ketaveradi degan ma'noda shoirlar shuna she'r aytgan ekan. Bunga mana payg'ambar alayhissalomning sahobalarining hayotlaridagi dalillar ilmni qanchalik hurmatli ekanligini. Olim odam har doim hurmat qilinishi kerak derdi ekan Umar roziyallohu anhu. O'zi Abdulloh ibn Abbosni Umar roziyallohu anhu juda yaxshi ko'rardilar deydi. Abdulloh ibn Abbos payg'ambar alayhissalomga amaki vachchasi bo'ladi. Abbos amakilarining o'g'illari. O'zi yosh bola edi. Rasululloh davrida ham bu yosh bola edi. Keyinchalik Umar roziyallohu anhu davrida ham hali yoshi bir ulug' bir yoshga yetmagan o'spirin bola edi. Lekin Umar roziyallohu anhu har doim uni to'riga chiqing, to'riga chiqing deb o'zi ashnaqa ilmli, qori shunaqangi odamlarni to'riga chiqishlik, to'riga chiqarishlik shu oldin o'zimizni sahobalarimizning tarixidan ham bor ekan o'zi bu narsa. Umar roziyallohu anhu har kuni to'riga chiqara olardi ekan. Mardi katta oqsoqollar qolib ketyapsa ham Abdulloh ibn Abbosni to'riga chiqara olardi ekan. Bir kuni oqsoqollarni jinday g'ashi chiqdi-da Umar roziyallohu anhu qarab, "Ey Umar, ha bu bola bizni o'g'illarimizdan ham yoshu. Chiqing chiqing qilib bizdan to'riga chiqara olasizmi?" dedi Umar roziyallohu anhu. "Qarab turinglar. Bu bolani ilmi bor, sizlar bilmaydigan narsani biladi. So'rab ko'raylikmi bir tekshirishga?" dedi-da Abdulloh ibn Abbosga qarab, "Ey Abdulloh ibn Abbos. Alloh taoloning Iza ja'a nasrullohi surasi nimaga tushgan?" dedi. Shunda Abdulloh ibn Abbos, "Ha, oldin bu savolni halikilarga berdi. Bo'pti mana. Sizlar bu odamni yoshi yosh deyapsizlar. Nimaga Iza ja'a surasi tushgan?" dedi. "Bu Alloh taolo Fatha Makka, ya'ni Makkani qo'lga kiritishlik haqidagi oyati bo'lgan. Shu Makkani fath qilishligidan tushgan bu," dedi. "Abdulloh, siz nima deysiz?" dedi. Abdulloh ibn Abbos, "Bu Alloh taologa, Alloh taolo tarafidan payg'ambarimizga ajali yetganligini bir belgisi bo'lgan. Ya'ni bo'ldi, hayotingiz tugadi degan narsada bu oyat tushdi," dedi. Umar roziyallohu anhu, "Ko'rdinglarmi? Biz ham xuddi shunaqangi fikrdamiz." Ya'ni Iza ja'a surasi payg'ambar alayhissalomning hayoti tugaganligini Alloh taolo bildirib tushgan sura. Sizlardan ko'ra ilmliroq bu yosh bola bo'lsa ham deb Umar roziyallohu anhu ham bir tarafini olgan ekan. Abdulloh ibn Abbos shunchalik ilmli deb tanilayotgan odam Zayd ibn Sobit deb payg'ambar alayhissalomni har doim oldida yurgan kotibi bo'lgan, payg'ambar sallamga Qur'on oyatlari tushgan zahoti Zayd oldida turardilarda payg'ambar sallam "Mana yozib qo'ying mana surani orqasiga" deb yozdirib yuradigan inson edi. Zayd ibn Sobit juda ham olim odamlardan edi. Lekin Abdulloh ibn Abbos boshqalar buni olim deb hisoblashiga qaramasdan shu Zaydni olimligi uchun katta hurmat qilardi ekan. Ba'zi rivoyatlarda bir otlarga chiqaman desa ham boshqalar bilmay turgan paytda ham yugurib kelib haraka otini nimasini ushlab qo'li bilan yo'lab yordam qilib chiqarardi ekan. Zayd ibn Sobit ham "Unaqimang, siz payg'ambarning oilasidansiz, qarindoshsiz. Meni hijolat qilmang" desa, "Yo'q. Payg'ambarimiz olimlarni shunday hurmat qilishlikka buyurgan" deb Zayd ibn Sobitni shuna hurmat, o'zini ilmi borligiga qaramasdan olim odamni o'zidan chuqurroq deb tushunib, haqiqatan ham Zayd ibn Sobit olim odam edi. Shunaqangi ilmlini hurmat qilardi ekan. Payg'ambar alayhissalom buyurgan olimlarimizni shuna hurmat qilishimizni derdi ekan. Shuning uchun ham Umar roziyallohu anhu Zaydni va Zaydni sheriklarini, ya'ni shunaqangi olim odamlarni, olimlarni hurmat qilinglar deb har doim yordam qilib turardi ekan. Haqiqatan ham olim odamlar o'zi asli ilmi bor, taqvosi bor, yaxshilikka nasihat qiladigan, yaxshilikka da'vat qiladigan, chorlaydigan odamlar katta-katta boshliq, xo'jayinlarning oldida turishlikka haqli odamlar. Agar shunaqangi xo'jayin katta odamlar o'zini maslahatchisi qilib shunaqangi taqvodor olim odamlarni avvaladigan bo'lsa, olam bir pasta yashnab ketadi. Umar roziyallohu anhu shuna qilardi ekan. Umar roziyallohu anhu Umardek bo'lib ketishligining sabablaridan bittasi atrofiga faqat shunaqangi yoshiga qaramasdan qori, yaxshi ilmli odamlarni yig'avorgan ekan. Ular oldida shunaqangi maslahatchi bo'lib turardi ekan. Buxoriyda ham shunaqangi bir hadis bor. Uyayna ibn Hisn degan odam o'zini yurtidan kelib
payg'ambar alayhissalomni madina shahriga kelgan paytlarida o'zini ukasi Xur ibn Qays degan odamni uyiga tushdi deydi. Keyin seni Umar roziyallohu anhu o'ziga yaqin olgan ekan. Menga bir izn ber, so'ra ber, bo'sh vaqtini Umar bilan bir gaplashib ko'ray dedi bu odam. Xur ibn Qays Umar roziyallohu anhu atrofidagi olim insonlardan bo'lib, Umar roziyallohu anhu o'zini maslahatiga har doim chaqirib yurgan odamlardan bo'lgan. Bir kuni shunaqangi vaqtda topib qilib berdi-da, yana Umar roziyallohu anhu oldiga kirib, "Sen bizga yaxshilikni ko'p bermayapsan, bizga adolat qilmayapsan" deb boshlab qoldi hali odamni oldida buni ham hijolat qilib. Endi Xur ibn Qays ham hijolat bo'lib ketdi. Bu odamni shu aka qatorida bir bo'sh vaqtini qilib berdi. Bu odam Umar roziyallohu anhuga adolatsizligini betiga solib turib qoldi. Shunda Umar roziyallohu anhu buna holatlarda darhol bir odobini berib qo'yishlik payida bo'lar ekan, turib urmoqchi bo'lib ketdi hatto. "Sen nima deyapsan?" deb. Yana boshqa rivoyatlarda birovga urdiraman dedi. Odobni o'rniga qo'yib qo'yardi ekan Umar roziyallohu anhu. Shunda Xur ibn Qays to'xta ey Umar. Alloh taoloning oyatini bilmaysizmi, johillardan yuz o'giring dedi-da. Umar roziyallohu anhu hali oyatni eshitgan zahoti to'xtab qoldi deydi. Shu odamni keyin odobsizligi xatorada keyin chiqarib yuborgan ekan. Buxoriyda shu rivoyat keladi. Ya'ni mana shu rivoyatdan Umar roziyallohu anhu atrofiga olim ilmli odamlarni yiqqan deydi. Hatto payg'ambar alayhisalomni yana bir qilgan narsalari olim, qori odamlarni o'lganda ham qabristonga birga ko'milayotganda yoki ko'mish marosimlarida birinchi shu qorilarini ko'mish kerak degan sunnat chiqqan. Payg'ambar alayhisalomning hadislari, voqealari shu Uhud jangidan keyin odamlarni bitta qabrga ikki talab qilib ko'mayotgan paytlarda bitta ikki talab qilib. Shunda payg'ambar sallam so'raydi ekan. Bularni qaysi biri Qur'on yodlagan yoki qaysi biri ko'proq yodlagan, ashini oldiroq qilinglar. Janoza o'qilayotgan paytda ham qori ilmligini oldiroq qilib turib, keyin qolganlarini qo'yib o'qila deydi. Agar 2-3 janoza biri bo'lib ketsa deydi. Payg'ambar sallam qorilarini ishora qilsa, oldiga jildiraverganiga ekan. Rasulullohni o'zini voqealarida ham Qur'onni kim yodlagan bo'lsa, katta odamlarni ustiga ham shu ilmli qorini boshliq qilib qo'ya olardi ekan. Kim ko'p yodlagan bo'lsa, yosh bo'lsa ham o'zidan yosh katta odamlarni ustiga ham boshliq qilib qo'ya olardi deydi. Olimni haqlaridan mana hurmat qilishlik va olimni oldida hayo bilan turishlik, bema'ni odobsizlik gaplarni gapirmaslik degan haqqi ham bo'lar ekan. Hozir mana Umar roziyallohu anhu noto'g'ri odob bo'layotganligi uchun ta'zirini berayotgandek, olimni oldida hayo bilan o'zini past olgan holatda bekarcha gaplarni gapirmasdan turishligi shu bir haq bo'lar ekanki, bunga Shahr ibn Hushab rahmatullohi alayhining bir rivoyatlari, payg'ambar alayhissalomning ashoblari bir yerda hadis aytib tursalar, ularni ichida agar Mu'oz ibn Jabal bo'lsa, ularni hech qaysinisi gapirmardi uni oldida. Yo uni chekaroq, u odam Mu'oz ibn Jabal turgan yerdan chekaroqda yaqinlashardi, yoki biron narsa gapirayotgan bo'lsa, bu odam eshitib qolsa, bir qarab qo'yardi, qani bizga nima deydikin deb. Indamasa davom etardi deydi. Lekin Mu'oz ibn Jabal yosh edi. Yosh sahobiy, lekin katta-katta odamlar ham nima deyaptikin deb qarab qo'yardi deydi. Abu Muslim al-Xavloniy rahmatullohi alayhida shu bir rivoyatlarida men Himis shahrining masjidlarini bittasiga kirdim. Shu yerga kirsam payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan bir 30 kishi oralarida bir hadis aytib turgan ekan. Ularning ichida ko'zi qop-qora yosh o'spirin yigit o'tirardi. Tishlari oppoq yiltirab turardi, hech kim gapirmasdi uni oldida. Agar birontasi gaplashib bir hadisni hadisdagi bir tushunmovchilik chiqib qoladigan bo'lsa, darhol uni oldiga kelardi-da, undan so'rardi. Shunda bu javobini berardi. Yana men deydi, roviy, oldimdagi sherigimga qarab, "Bu kim?" deb so'radim. "Bu Mu'oz ibn Jabal" dedi. Shunda men Mu'ozga bo'lgan muhabbat qalbimga tushdi-da, shular tarqalib ketguncha men ham asharda birga o'tirdim degan rivoyati. Yana bir rivoyatlarda chirsam bir 30 kishi payg'ambarni sahobalarida 30tasi o'tirgan ekan. Shu halqani ichida o'zi qora to'ridan kelgan,
yosh o'spirin bir yigit o'tirardi. Juda shirin gapirardi va yuzi ham chiroyli edi deydi. Lekin haliki odamlarning ichida eng yoshi edi. Ulardan bir narsa savol chiqib qolsa darhol kelib so'rardi. So'ragan narsasidan oshiqchasini gapirmasdi. So'rardi, savobini qilardi bo'l, boshqa narsani gapirmasdi. So'raygan narsasiga javob qilardi. Keyin men haliki odamni yosh bolani oldi, yosh yigitni oldi kelib, "Kimsan?" deydim. U Abdulloh, "Ey Abdulloh, sen kimsan?" deb savol bersam, u "Men Muozibni Jabalman" deb menga javob berdi degan rivoyat ham xuddi ikki rivoyat bir-biri bitta odamdan kelgan. Yosh bo'lsa ham olim hurmatlanib turardi ekan, shu olimni izzati hurmatidan katta odam ham hatto hayo qilib turardi ekan. Noto'g'ri gap gapirib qo'ymanglar deb. Agar bu olim agar qori bo'ladigan bo'lsa va Qur'onga amal qilayotgan bo'lsa, darajasi yana ham yuqoriroq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida min ijlalillahi ta'ala ikromi zishaybatil muslim va hamilil qur'ani g'ayril g'ali fihi va lal jafi anhu va ikromi zisultonil muqsid degan hadislari bor. Shu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloni hurmatidandir dedi. Ya'ni kim zishayba muslim musulmon qariya odamni hurmat qilsa, Qur'onda yodlagan qorini hurmat qilsa, bu qorini sifatlarini ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'ayril g'ali fihi va lal jafi anhu degani, ja Qur'on oyatlarida ma'nolarida g'uluvga ketib qolmagan, adashib ketmagan yoki qiraatida g'uluv qilmagan va lal jafi yoki undan uzoqlashib ketmagan, ya'ni Qur'onda yodlagani bee'tibor esidan chiqarib yuborgan yoki Qur'onga amal qilmayapti yo Qur'onda yodlagan bularni ma'nolarini o'rganishni xayolida ham yo'q. Shunaqangi odamni jafi deydi deydi. Shu Qur'onda u yog'iga ham bu yog'iga ham o'tib ketmagan. O'rtacha o'zini ushlagan, amalida turgan qori bo'lsa va adolatli podshoh sulton bo'ladigan bo'lsa, shularni kim hurmat qilsa Allohni hurmat qilgan bo'ladi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuna dedi. Kim qorini odil sultonni va qariyani hurmat qiladigan bo'lsa, Allohni hurmat qilgani bo'ladi dedilar payg'ambar sollallohu. Qori ilmli odam musulmonlarning ichida martabasi juda ham baland odam. Namozlar paytida ko'pchilik mana fiqh kitoblarimizda ham namozga o'tadigan odamni shunisi o'tsin deydi. Namozga o'tayotganda shunaqangi ilmli Qur'ondan adashmaydigan namoz hukmlarini biladigan odam imomlikka o'tsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijra fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinna wa la yu'ammanu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'udu fi baytihi ala takrumatihi illa bi iznihi. Eng mashhur, juda ham mashhur hadislardan, ya'ni imomlik bobida hamma olimlarimiz shu hadisni ma'nolarida ushlagan. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu imomlikka eng haqdor odam Allohning kitobini chiroyli, yaxshi, to'g'ri o'qiydigan odam. Agar bunda ikkitasi bir xil bo'lib qolsa bu darajada, unda qonun, qoida, sunnat, hadisni, namoz qoidalarini biladigan odam. Agar bunda ham teng bo'lib qoladigan bo'lsa, Makkadan Madinaga kim oldinroq hijrat qilgan bo'lsa shu odam. Agar bunda ham teng bo'ladigan bo'lsa, yoshi kattarog'i dedilar. Shu hadisni bizning mazhabdan boshqa mazhablarda shu tartib ushalgan deydi. Birinchi Qur'onni chiroyli o'qisin, keyin ilmi bo'lsin deydi. Bizning mazhabda olimlari birinchi ilmli bo'lsin, keyin Qur'onni o'qisin deydi. O'z boshqa dalillari ham bor bunga. Bu hadisni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi aytganligidagi hadisni u paytdagi qorilar olim bo'lgan. Shuning uchun namozni Qur'onni chiroyli o'qiydigan emas. Namozni qonun qoidalarini agar bir yerda adashib ketsa yo boshqa bo'lib qolsa to'g'rilab ketadigan darajani bilib turadigan olim odam birinchi tursin deydi. Bu hadisda qori deganda ular hammasi qori ham olim edi. Shuning uchun bizning mazhabda birinchi olim o'tsin, keyin qiroati chiroyli, to'g'ri, chiroyli deganda chiroyli ovozda o'zi emas, tajvid bilan hamma narsalarini tushunayotgandek
Qur'onni kim chiroyli o'qiydi desa, bir odam tashqaridan turib, u odamni Qur'on oyatlarini ma'nosini tushunayotganligini sezsa, demak, onani narigini o'qiyotgan qiroati, Qur'oni qiroati chiroyli bo'lyapti deyiladi deydigan. Mezoni shu ekan. Tashqaridagi odam ma'nolarini tushunib o'qiyapti-ya deydigan darajani sezsa, demak, hali odamni qiroati chiroyli degan ekan. Yana payg'ambar sallam bir odamni sultonligida, ya'ni imomligida ikkinchi odam imomlikka o'tmasin. Izn bersa mayli. Masalan, bir masjidda imomi, mashhadi mashna qoida ham chiqadi. Bir masjidda imomi boshqa odam kelib o'tmoqchi bo'lsa, bu imom izn bersin, yana o'tsin. Yana rivoyatda oxirida bir odam bir odamni mehmonga uyiga olib kirdi-yu, o'zi uchun belgilangan joy bo'lsa, bu joyga mehmon kelib o'tirib olmasin. O'zini joyiga, masalan, to'rada bir yerda o'tirar edi nasharda, oilasi bilan o'tiradigan joyidir. Shu yerga izn bermaguncha boshqa odam kelib o'tirmasin. Shunaqangi odob-qoidalarni ham payg'ambar sallam hadislarida aytib o'tgan ekanlar. Kattalarda haqqi payg'ambar sallamning hozirgi hadislari bizni yoshlarimizga rahim qilmagan, kattalarimizni qadrini bilmagan odam bizdan emas degan hadislari haqiqatan ham kattalarimiz ilmli bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yoshi katta odamlarni hurmat qilishlikka buyurilganmiz. Mana misol, hozirgi har xil oqimlar binasana ta'sirotida u yoqqa bu yoqqa adashib ketayotgan yoshlarimiz bor. Kuchiga, boshqa narsaga suyanib ketaveryapti, lekin olimlarimizni hurmat qilishlikka buyurilganmiz. Bir olim bizi diyorimizda, shahrimizda mana bu narsa desa, shu narsaga to'xtashimiz kerak. Kattalarimizni maslahatini olishlikka buyurilganmiz, hurmat qilishlikka buyurilganmiz. Shu kattalarimiz mo to'g'ri desa, shunga to'xtashimiz kerak. Jamoatdan kattalarni, olimlarni gapidan chiqishimiz noto'g'ri bo'laradi. Agar bir qilayotgan narsamiz ularni, kattalarimizni, olimlarimizning gapiga teskari bo'lsa, demak, bizni qilayotgan narsamiz noto'g'ri. Olimlarga itoat qilishlik, ularni hurmat qilishlikka buyurganmiz. Kattalarni hurmat qilishlik nima narsani talab qilayotgan bo'lsa, shu narsa ularni haqqi qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari: Aroni fil manami atasawwaku bisiwak. Endi payg'ambarimiz sollallohu o'zi gapirmaganda bu gaplarni ham mana bir tushlarini aytib beryaptiki, tushimda misvoq ishlatib turgan ekanman. Shunda men oldimga ikkita odam keldi, bittasi katta edi, bittasi kichkina edi. Keyin men yoshirog'iga misvoqdan misvoqimni berdim. Menga keyin kattasiga ber deyildi, men kattasiga berdim. Demak, Alloh taolo tarafidan ham tushlarda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tushlarida kattani hurmat qiling deyilgan ekan. Kattani, kattani, hatto imomlik bobida ham imom hamma narsada teng bo'layotgan bo'lsa, yoshi kattasi o'tadi yoshrog'idan ko'ra. Lekin bizda bitta xato narsa bor. Yoshi kattasi o'tadi degan hamma narsasi teng kelib turib, keyin yoshi ham bir xil, ilmi ham, hamma narsasi, qiroati ham, olimligi ham bir xil bo'lib qolganda keyin yoshiga qaraladi. Bizni yoshni birinchi qarab olganimizda ilmi, qiroati bo'lmasa ham katta odam o'tish kerak. Yosh hali uylanmagan ekansan, yo'q, unaqangi qoida yo'q, hech yerda yo'q. Yosh bo'lsa ham balog'atga yetdimi, ilmi, qiroati bo'lsa kattalardan ko'ra hurmatliroq. Hozirgi hadislar, rivoyatlar nimaga o'qiyapsiz? Umar roziyallohu anhu yosh bolani ham ilmli, shuning uchun to'rada o'tiradi dedi-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ta'limoti shu bo'lgan deydi. Kattalarni hurmat qilishlikni Umar roziyallohu anhu rosa o'rnida qilgan. Abu Ubayda ibn Jarroh yoshi kattaroq odamida siyratlarida juda shunaqangi chiroyli voqealar bor. Umar roziyallohu anhu uni hurmatlarini o'rniga qo'yardilar. Bizda musulmonchilik shunaqangi xulq, odob deyotgan narsalar ayniqsa shu kunlarimizda deyarli ko'tarilib ketdi ichimizda. Kattalarni hurmat qilmaslik, olimlarni haqqini o'z o'rniga qo'ymaslik deyotgan narsalar juda ham oson, yengil narsa bo'lib qoldi. Hammamiz aqlli eslaymiz. G'arbni ta'siridan-da yoki dinsiz odamlarni ta'siridanmi, hozir biz kimni hurmat qilamiz desa, biz kino aktyorlarini, to'p tepadiganlarni, ya'ni kim artistlarni, xonandalar, shular hurmat. Hozir butun olam e'tibor beradigan bo'lsak, shularni hurmat qilgan, shularni yaxshilagan millionlab pullar ashu narsalarga sarflanayotgan. Bitta futbol uchun qanchalar pullar sarflanyapti. Odamlar bir yillarda urushda binasi bo'lib ocharchilik bilan o'lib ketyapti. Bitta yaxshi to'p tepargandi, palon kilogram to'pni tillasini berib, unga mukofotlar. Endi u odamdan boyi yo'q. Eng boy odamlar kino o'ynaydigan aktyorlar. Lekin bizni kimdan namuna olishimiz, kimni o'rnak qilishimiz, kimni orqasidan yurishimiz, kimlar haqida o'ylanishimiz kerak, dinimiz o'rgatgan bizga. Biz odobni ulardan emas, bizni o'zimizdan, ota-bobolarimizdan, ota-bobolari ota-bobolaridan olib kelgan eng to'g'ri yo'llarimiz, hamma narsamiz bor. Musulmon biz qoloq emasmiz musulmonlar. Ular bizni o'ziga yetaklasa ketib qolarishligimiz kerak emas. Hozir hammamizni qalbimizda bir artistni yaxshi ko'rganimiz, bir futbolchini yaxshi ko'rganimiz noto'g'ri. Biz sahobalarni, payg'ambarni, sahobalarni, tobiinlarni, solih odamlarni yaxshi ko'raylik. Ashularga o'xshashlikni harakatini qilaylik. Haqiqatan ham hozirgi yoshlarimizda mana shunaqa narsa hozir kattalarimizda ham deyarli yo'q bo'lib dinimizni bilmaganligimizdan, ilmimiz yo'qligidan. Ilmimiz hozir miyamiz mi, aqlimizda emas, oyog'imiz bilan kindigimizda bo'lib qoldi. Shu yerimiz xohlayotgan narsaga keta olamiz. Lekin aql Alloh taolo bizni boshimizga joylagan. Dinimizda hamma bizga yetarli narsa bor. Hurmat qilishlik, yaxshi ko'rishlik degan o'rinlarda bizga payg'ambarimiz dinimiz ko'rsatib ketgan insonlar shunaqangi xonalari bor. Biz musulmonlarda avlodlarimiz, musulmonmiz. Dinimiz eng quvvatli, eng haq din. Biz shunaqangi dinni egasimiz, shunaqangi dindor odamlarimiz. Shuning uchun boshqalarning noto'g'ri fikrlariga ketib qolishlik biz uchun xato bo'ladi.